ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. او جنت پارتیتا این پلگریناجو، دوو مای سیته، دوو مای سیته؟ L'amato è qui, tornate, tornate. L'amato è in tuo vicino, vivete muro a muro. Che idea vi è venuta di vagare nel deserto d'Arabia? A ben vedere la forma senza forma dell'amato, il padrone e la casa e la Kaaba siete voi. 10 volte siete ormai andati per quella via a quella casa. Provate una volta da questa casa a salire sul tetto. Bella è la casa di Dio, ne avete narrato i segni. Provate ora a darci un segno del padrone di quella casa. Dov'è il mazzo di fiori, se avete visto quel giardino? Dov'è la perla dell'anima, se uscite dal mare di Dio? Comunque, possa tanta fatica vostra divenirvi un tesoro. Sebbene, ahimè, siete voi stessi velo al tesoro. Mi auguro che questo 21 marzo sia una vera festa di poesia, visto che è la poesia della natura, è la rinascita proprio della natura, e forse lo sapete, è la festa nazionale, popolare, antichissima dell'Iran, dell'Asia centrale e di molti paesi intorno.